Zamislimo si eno situacijo, otrok dobi iskreno pohvalo za res izjemen trud, ampak namesto nasmeha odreagira z jezo. Ali pa se morda celo popolnoma zapre vase in umakne.
Ja, in takrat seveda vsi ostanemo malo v šoku.
Točno to. Prvi povsem človeški instinkt odraslega v tistem trenutku je verjetno neka užaljenost ali pa huda frustracija.
Absolutno, ampak tukaj tisto golo strokovno znanje preprosto odpove.
In zato se danes poglabljamo v to našo analizo. Vzeli smo pod drobnogled smernice tip za otroke, ki obravnavajo prakso občutljivo na travmo. In glavno sporočilo je v bistvu presenetljivo preprosto.
Preprosto ja, ampak izjemno težko izvedljivo v praksi. V takšnih kriznih trenutkih namreč ni ključno, kaj vemo o otroku, temveč predvsem, kaj vemo o sebi.
Aha, to me spominja na tisto pravilo z letala, a veš, najprej si moraš nadeti lastno kisikovo masko, preden sploh lahko pomagaš otroku.
Odlična prispodoba. In ta princip s kisikovo masko je tukaj čisto dobeseden. Naša maska je v tem primeru zavedanje lastnih čustev in meja.
Zato, ker ko vstopamo v interakcijo z otrokom, se seboj prenesemo vso svojo osebno zgodovino, kaj ne?
Tako je. In če teh nepredelanih čustev ne ozavestimo, postanejo nevarna slepa pega. Naši lastni strahovi začnejo nezavedno narekovati naše odzive.
In brez tega temeljnega zavedanja je pristna empatija verjetno sploh nemogoča.
Popolnoma nemogoča. Preprosto ne vidimo več otrokove stiske. Vidimo samo še lastno frustracijo, ki jo seveda projiciramo nanj.
In zato se lahko tista nedolžna zavrnjena pohvala hitro zdi kot oseben napad. Ampak zakaj otrok s travmatsko izkušnjo sploh tako burno reagira na nekaj pozitivnega?
Ja, to je tisto ključno vprašanje. Gre za močan obrambni mehanizem, ki izhaja iz zelo popačene samoudobe.
Aha, torej oni ne vidijo sebe tako, kot jih vidimo mi.
Točno. Otrok, ki je doživel neko kronično travmo, pogosto prevzame občutek, da je sam kriv za to, kar se mu je zgodilo.
Ali pa da sploh ni vreden te skrbi in pozornosti.
Ja, točno tako. Ko takšen otrok sliši pohvalo, ta informacija preprosto ne gre skupaj z njegovo notranjo sliko. Zanj je to grožnja. In zato odraslim raje sploh ne zaupa, saj so ga v preteklosti tisti, ki bi ga morali zaščititi, pustili na cedilu.
Tukaj lahko v bistvu potegnemo vzporednico z električno varovalko. Ko se otrok počuti ogroženega, njegov sistem preprosto vrže varovalko ven, da bi pregorel.
Zelo dobro povedano. Otrok čustveno otopi ali pa preprosto zamrzne, kar strokovno imenujemo disociacijo.
In največji problem nastane, ko učitelj ali starš, ki nima razčiščenih teh lastnih čustev, to napačno razume.
Ja, nima nadete tiste kisikove maske. In to izklopljeno varovalko prepozna kot osebno namerno kljubovanje. In takrat se sproži izjemno uničujoča verižna reakcija.
Ker odrasli vedenje otroka filtrira skozi svoj lasten stres in potem odreagira preostro.
Tako je. Namesto, da bi prepoznal klic na pomoč ali znak preobremenjenosti, odreagira s kaznijo ali pa z dvigom glasu. Za otroka, ki je že tako ranljiv in prestrašen, je to ponovna traumatizacija.
Sistem se torej nauči, da resnično nikomur ne gre zaupati. Ampak te vsakodnevne napačne interpretacije pa sčasoma udarijo tudi po odraslih, a ni tako?
Absolutno. Dolgoročno to vodi v sekundarni travmatski stres. Odrasli postanejo cinični, razdražljivi in povsem čustveno izpraznjeni.
Kar nas v bistvu pripelje do rešitev v samih smernicah. Tukaj pa sem, priznam, postala malce skeptična. Kot glavno orodje za odpornost predlagajo čuječnost in pisanje dnevnika.
Zvoni precej preprosto in milo, kaj ne?
Zveni celo naivno, bodimo realni. Ko v razredu letijo stoli po zraku ali se otrok popolnoma zapre, kako ne neka spominska knjiga prepreči moj avtomatski izbruh jeze?
Popolnoma razumem dvom, ampak tukaj ne govorimo o klasičnem pisanju spominov ali izlivanju čustev. Ta dnevnik deluje kot zelo natančno analitično orodje za zbiranje podatkov o nas samih.
Aha, torej iščemo neke skrite vzorce v svojem lastnem obnašanju?
Točno to. Ko strokovni delavec na primer 3 dni zapored zapiše, da je izgubil živce ob določeni uri, lahko opazi vzorec. Morda ugotovi, da ga sploh ni sprovociral otrok.
Ampak mogoče samo padec krvnega sladkorja pred malico ali pa nek specifičen hrup v tistem delu dneva.
Ja, točno to. Dnevnik nam omogoči to prepotrebno distanco. Čuječnost pa nam potem v praksi pomaga, da ta sprožilec opazimo tisto sekundo prej.
Preden odreagiramo na avtopilotu. To ima smisel.
In zato smernice izrecno poudarjajo, da skrb zase, naj bo to spanec, postavljanje mej ali supervizija, ni prav noben luksus. Gre za strogo profesionalno in etično nujnost.
Da sploh lahko ustvarimo prostor, kjer se bo otrok počutil varnega. Skratka, gre za ustvarjanje tistega ključnega prostora med sprožilcem in našo reakcijo.
Tečno tako.
Odporni in samozavedni odrasli morajo najprej predelati lastne zgodbe. Šele nato so lahko stabilno sidro nekomu drugemu. Če preskočimo ta lasten proces opolnomočenja, pa postanemo kaj?
Le še en nepredvidljiv element v življenju otroka, ki že tako nima občutka varnosti.
In to nas pusti pri resničnem razmisleku za zaključek te naše današnje analize. Če otroci z izkušnjo travme zaradi popačene slike o sebi zavračajo celo naklonjenost, pohvalo in varno navezanost, koliko naših povsem vsakdanjih dobronamernih poskusov pomoči popolnoma zgreši tarčo?
Verjetno veliko več, kot si sploh upamo priznati.
In to zgolj zato, ker samoumevno predpostavljamo, da ti otroci vidijo in vrednotijo sebe na povsem enak način kot mi. Očitno je res prvi korak pri razumevanju njihovega sveta ta, da si najprej dobro ogledamo svojega.